No rītdienas pēc ierašanās Latvijā no lielākās daļas Eiropas valstu vairs nebūs divas nedēļas jāpaliek mājās jeb pašizolācijā. Tā nolēma valdība. Šīs valstis ir piemēram Vācija, Francija un Polija. Pašizolācija joprojām būs jāievēro, ja iebrauks Latvijā no Spānijas, Beļģijas, Zviedrijas, Lielbritānijas un citām valstīm. Tur ir daudz ar COVID-19 inficētu cilvēku. Latvijā vakar atklāja 5 jaunus saslimšanas gadījumus ar COVID-19. Šādi ir slimību profilakses un kontrolas centra dati. Veica vairāk nekā 1500 analīžu. Kopumā slimnīcā ar COVID-19 ārstējas 14 cilvēku. Trim no viņiem ir smaga slimības gaita. Nevienu jaunu pacientu ar COVID-19 vakar slimnīcā neievietoja. Latvijā sākas eksāmeni 12. Klasēm. Šodien notika eksāmens angļu valodā, rīt notiks eksāmens vācu valodā, pēc tam būs eksāmens krievu valodā un franču valodā. Eksāmeni turpināsies arī nākamajās nedēļās. COVID-19 dēļ šogad nenotiek eksāmeni 9. Klasēm. Pēc izvēles mazākumtautību skolēni var kārtot vienīgi latviešu valodas eksāmenu. Šodien Rīgā, Ziepniekkalnā un Torņakalnā nav karstā ūdens, tā informē uzņēmums Rīgas siltums. Meistari pārbauda ūdens vadus. Karstais ūdens lielākajā daļā ēku atkal parādīsies jau šovakar. Ja mājās parādās ūdens noplūdes, jāzvana Rīgas siltumam pa telefonu 800 000 090. Par šo zvanu nav jāmaksā. Ārzemēs Amerikā jau nedēļu turpinās nemieri un protesti. Tie sākās pēc tam, kad policists nogalināja kādu afroamerikāņu vīrieti, Džordžu Floidu. Afroamerikāņi ir tumšas ādas krāsas cilvēki. Policists bija gaišas ādas krāsas. Daudzi par vīrieša nogalināšanu ir sašutuši. Viņuprāt, tas liecina par rasismu Amerikā. Rasisms ir uzskats, ka daļa cilvēku ādas krāsas dēļ ir labāki vai sliktāki par citiem. Amerikas prezidents protestu apspiešanai grib izmantot karavīrus. ASV aizsardzības ministrijai šī doma nepatīk. Zviedrijā izmeklēs valdības rīcību COVID-19 apturēšanai, tā paziņoja Zviedrijas premjerministrs Stefans Levens. Zviedrija neieviesa plašus iedzīvotāju pārvietošanās un pulcēšanās ierobežojumus. Zviedrijas valdību daudzi par to ļoti kritizēja. Zviedrijā ir samērā daudz mirušu cilvēku no šī koronavīrusa. Vācijas valdība piešķirs vairākus miljārdus eiro valsts dzelzceļa kompānijai Deutsche Bahn. Šādi Vācija mēģinās palīdzēt dzelzceļa uzņēmumam pārvarēt koronavīrusa izraisīto krīzi. Vācijā daudzi dzelzceļa maršruti ir atcelti. Ar vilcienu arī brauc mazāk cilvēku nekā iepriekš. Taču pamazām vilcienu pasažieru atkal kļūst vairāk. Par sportu. Profesionālās sportistas gaitas ir beigusi latviešu skrējēja Jeļena Prokopčuka. Tagad viņa plāno vairāk laika pavadīt ar ģimeni. Prokopčukai ir 2 mazi bērni. Sportu pavisam viņa nepametīs. Taču tas vairs nebūs profesionālais sports. Jeļena Prokopčuka ir sasniegusi vairākus Latvijas rekordus skriešanā. Viņa piedalījās arī 4 olimpiskajās spēlēs. Laika ziņas. Rīt Latvijā būs daļēji mākoņains laiks. Nokrišņu nebūs. Pūtīs ziemeļaustrumu vējš, brāzmās līdz 9-14 metriem sekundē. Lielākais vējš būs Latgalē, tā prognozē sinoptiķi. Gaisa temperatūra šonakt līdz plus 10 grādiem. Rīt dienā plus 14-19 grādu. Rīgā rīt bez nokrišņiem. Pūtīs mērens ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra rītdienā Rīgā līdz plus 18 grādiem, pie jūras līdz plus 15 grādiem.